Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
Uhapšen posljednji haški bjegunac Goran Hadžić nakon saslušanja u Beogradu, ispunjeni uslovi za njegovo izručenje Hagu.
Prije ljetne pauze parlament Srpske usvojio nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Ujedinjene nacije proglasile stanje gladi u dvije oblasti na jugu Somalije.
Fudbaleri Borca igraju večeras protiv Makabija koji ima prednost od 4 gola iz prve utakmice.
Vrijeme promjenljivo oblačno i sutra temperatura do 30 stepeni.
U specijalnom sudu u Beogradu završeno je saslušanje Gorana Hadžića koji je uhapšen jutros u blizini Krušedola na Fruškoj gori. Hadžiću je uručena optužnica za koju je rekao da je razumije i da se neće žaliti, potvrdio je njegov branilac Toma Fila. Hapšenjem Hadžića okončana je saradnja Srbije sa Haškim tribunalom, ocijenio je na vanrednoj preskonferenciji predsjednik Srbije Boris Tadić, pripremila Branka Veleušić.
Istražni sudija Vijeća za ratne zločine u Beogradu Milan Dilparić nakon saslušanja donio je rješenje o ispunjenosti uslova za izručenje Hadžića Hagu, a odobrio je njegov zahtjev da se sutra vidi s porodicom. Potom je Hadžić smješten u pritvorsku jedinicu specijalnog suda u kojoj je pred izručenje tribunalu boravio i general Ratko Mladić kao i Radovan Karadžić. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio je da je saradnja s Hagom bila veliki problem u državnoj politici Srbije proteklih godina. On je na konferenciji za novinare u Beogradu, kojoj su prisustvovale brojne domaće i strane novinarske ekipe, potvrdio informaciju o Hadžićevom hapšenju i pohvalio pripadnike bezbjednosnih službi koje su obavile taj zadatak.
Jutro su 8.24 u rejonu Fruške gore uhapšen je Goran Hadžić. Srbija je ovim završila sva najteža poglavlja u saradnji sa Haškim tribunalom. Srbija će nastaviti da ispunjava svoje međunarodne obaveze i istovremeno još jednom želim da potvrdim da je hapšenje Gorana Hadžića izvršena i naša zakonska obaveza Republike Srbije i naša moralna dužnost.
Tadić je odbacio spekulacije da je Srbija znala gdje se skrivao Hadžić.
Nije uhapšen između vojnog objekta i manastira Krušedol i demantujem sve insinuacije koje idu prema manastiru Krušedol i vojsci Republike Srbije u tom kontekstu.
Na novinarsko pitanje da li je bilo pritisaka iz međunarodne zajednice u vezi sa ovim hapšenjem, predsjednik Srbije je odgovorio.
Obećao sam da ćemo završiti ovaj posao, mi smo završili ovaj posao. To je naša moralna obaveza, učinili smo to zbog građana Srbije, učinili smo to zbog žrtava u drugim narodima. Učinili smo to zbog pomirenja. I hoću još jednom da kažem, nikakvi pritisci u vezi sa evropskim integracijama, u vezi sa hapšenjem Ratka Mladića, Gorana Hadžića ili Radovana Karadžića nisu imali nikakvu efektivnost. Nikakvi pritisci nemaju nikakvu delotvornost. I zato želim da kažem da oni nemaju nikakvu delotvornost i kad su u pitanju pregovori o Kosovu i Metohiji.
Haški tribunal optužuje Hadžića 2004. godine za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Optužen je da je kao predsjednik vlade Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, a kasnije kao predsjednik Republike Srpske Krajine kao saizvršilac, učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu tokom oružanih sukoba u Hrvatskoj.
Bilježimo i reagovanja nakon hapšenja Gorana Hadžića, pripremila Zorana Marković.
Žao mi.
Nije dobro. Nećemo propast skroz ako ne budemo vodili računa.
To je žalosno i bijedno. Po srpski narod i srpsku naciju.
Gdje će biti dobro? Treba biti ravnopravno sa sva tri naroda.
Bilo su ovo reagovanja građana Banja Luke na vijest da je uhapšen Goran Hadžić. Ovo hapšenje znači da je Srbija ispunila posljednju obavezu kada je riječ o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, smatra direktor informacionog centra Veritas Savo Štrbac.
Lično mislim da njegova uloga, njegov doprinos ratnim zbivanjima nije bio značajan, da je ipak bio periferna ličnost u svemu tome. Ali ja sam imao od ranije jedan stav kojeg samo mogu sad da ponovim, a to je da su svi optuženi trebali da se pojave pred ovim sudom.
Može se očekivati da više neće biti prepreka ovog tipa za napredak Srbije na putu u Evropsku uniju, stav je direktora Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janka Velimirovića.
Očekujem da će kroz svjedočenja i svjedoka tužilaštva, a i odbrane, biti kompletirana slika, barem što se tiče aktivnosti Haškog tribunala za događaje, odnosno za ratove na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 1995. godine.
Beogradski advokat Toma Fila zastupao je u Beogradu Gorana Hadžića pred sudijom specijalnog suda. Fila će biti Hadžićev zastupnik samo u Beogradu, ali ne i u Haškom tribunalu. Fila je istakao da ovim hapšenjem Srbija obilježava kraj jedne faze saradnje sa Hagom.
Zabluda je ako se misli da je time priča oko Haškog tribunala završena. Naprotiv, to je samo jedna faza završena. Kasnije će uslediti zahtjevi, jer ja sam imao prilike da vidim arhivu tog tužilaštva. Kasnije će ići zahtjevi da se procesuiraju i suda u Srbiji, i VH, i suda, oni koji su niže rang. Jer oni su rekli, mi smo sudili generale, predsjednike vlade i tako dalje, a vi ćete nadalje od generala do vojnika po podacima koje mi imamo. To je ono što će se desiti.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ne vjeruje da će ovo biti posljednji uslovi za Srbiju kada je riječ o njenom putu u Evropsku uniju i da će se sada otvoriti i neka druga pitanja.
Vidjeli smo da i nakon hapšenja generala Mladića desili su se problemi recimo u holandskom parlamentu sa pokušajem ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pretpostavljam da će Srbija i dalje imati niz iskušenja vezanih za različita pitanja. Ne bih da budem neko ko je zloguk prognozer, ali mislim da će u prvi plan sve više izlaziti problemi sa Kosovom.
Predstavnici Srba izbjeglih iz Hrvatske u Republiku Srpsku osudili su hapšenje Gorana Hadžića ističući da je ovo jedan u nizu poteza aktuelne vlasti u Srbiji kada je riječ o izdaji Srba iz bivše Republike Srpske Krajine. Predsjednik Udruženja Srba protjeranih iz Zapadne Slavonije Krsta Žarković rekao je da se može očekivati da budu uhapšeni i drugi niže rangirani Srbi koje Hrvatska sumnjiči za navodno počinjene ratne zločine. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocjenjuje da je hapšenje Hadžića pozitivno sa stanovišta pravde, dobrosusjedskih odnosa, kao i za Srbiju koja se, kako je rekao, konačno odlučila na punu saradnju sa Haškim tribunalom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da institucije zakonodavne i izvršne vlasti Republike Srpske funkcionišu bez problema i da su prije svega posvećene rješavanju ekonomskih izazova sa kojima se suočava Srpska kao i zemlje u regionu i svijetu.
Tokom sastanka sa ambasadorom Francuske u Bosni i Hercegovini Rolanom Žilom, Dodik je ponovio da se Republika Srpska pri formiranju Savjeta ministara Bosne i Hercegovine zalaže za puno poštovanje Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma, za principe rotacije i pariteta, uz obezbeđenje učešća političkih predstavnika konstitutivnih naroda. U saopštenju iz kabineta predsjednika Srpske navodi se da je ambasador Francuske naglasio da njegova zemlja podržava evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine bez namjere da se miješa u rješavanje unutrašnjih pitanja.
Borjana Krišto je i dalje jedini kandidat HDZ-a BiH za predsjedavajućeg savjeta ministara. Ona je danas za naš radio izjavila da ima punu podršku svoje stranke i da se konačno rješenje mora postići dogovorom lidera političkih partija.
Ja se nadam da su lideri političkih stranaka svjesni da se treba doći do zajedničkog dogovora i kompromisa oko predsjedavajućeg vijeća ministara. Ja to ne bih komentirala sa svoje strane. Ovo je moj doprinos, da kažem, stabiliziranju političkih prilika i odnosa u Bosni i Hercegovini. Ni na kakav način ne želim izjavama komplicirati stanje, dovoditi unatrag i tako dalje. Sve što se lideri političkih stranaka dogovore u interesu Bosne i Hercegovine i njenog europskog puta s moje strane bit će podržano. Što se tiče moje stranke, nedavno smo imali predsjedništvo, stav je ostao isti, znači nepromijenjen, tako da sve ostalo je u rukama drugih, jer Ustav Bosne i Hercegovine, naravno izborni zakon, cijeli demokratski sustav koji počiva na tome, nužno zahtjeva od lidera političkih stranaka koji dolaze iz tri konstitutivna naroda, zahtjeva dogovor, kompromis, dijalog i uvažavanje međusobno.
Narodna skupština Republike Srpske prihvatila je danas nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, o kojem se prethodna dva dana u parlamentu vodila burna rasprava. Uslov za starosnu penziju prema ovom nacrtu je 65 godina života, a najniža granica za ostvarivanje prava na penziju uz prethodni uslov je 15 godina staža osiguranja. Predviđeno je da muškarci u penziju idu sa 40 godina staža, a žene sa 35. Nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju osiguranju bit će upućen u javnu raspravu koja će trajati 60 dana. Opširnije Pejka Medić.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić naglašava da od socijalnih partnera, sindikata, penzionera, boraca i poslodavaca očekuje da maksimalno učestvuju u javnoj raspravi kako bi bila postignuta potpuna saglasnost o ovom zakonu. Svi zainteresovani moći će da iznesu mišljenje tokom javne rasprave, a vlada će do naredne sjednice parlamenta pripremiti izmjene i dopune zakona o radu, o doprinosima i zapošljavanju kako bi svi ovi prateći zakoni stupili na snagu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju 1. januara sljedeće godine, naglasio je Đokić.
Uvjeren sam da nema razloga za širenje bilo kakvog straha. Svaka reforma koju provodimo u društvu je bolna, ali ona na kraju treba da bude takva da ima pravična rješenja, da jednako teret ukupnog stanja u društvu nose sve društvene kategorije, da to ne pada samo na teret penzionera kada je oblast PIO u pitanju. Prije svega oni koji su sa puškom u ruci borili za Republiku Srpsku ne smiju da budu oštećeni bilo kakvim zakonskim promjenama.
Prihvaćena je informacija o sprovođenju člana 3 zakona o lokalnoj samoupravi za prošlu godinu. Ministar uprave i lokalne samouprave Lela Rešić rekla je da su zabilježeni pomaci u zapošljavanju svih konstitutivnih naroda u Srpskoj.
Tu postoji određena ustavna ograničenja na koje nam lokalne zajednice svakako ukazuju, jer prije svega ustavom nije propisana, dakle, obaveza da se vi morate izjasniti o nacionalnoj pripadnosti.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Ramiz Salkić nije zadovoljan brojem zaposlenih Bošnjaka u lokalnim administracijama.
Danas po opštinskim administracijama nema javnih konkursa, zapošljavaju se po prijateljskoj, jaranskoj, rodbinskoj liniji, načelnici dovode radnike na posao za ruku. Nije tačna činjenica da nema Bošnjaka sa stručnom spremom da se javljaju na konkurse, nema dovoljno konkursa.
Poslanici su dali zeleno svjetlo za kreditno zaduženje Republike Srpske prema Austriji za opremanje nove opšte bolnice u Nevesinju. Za pravobranioca Republike Srpske danas je ponovo izabran Slobodan Radulj koji već obavlja ovu funkciju. Bila je ovo posljednja redovna sjednica parlamenta prije ljetne pauze.
Kritika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika upućena čelnicima Istočnog Sarajeva da se okrenu razvojnim projektima, a ne sujeti i prepucavanju, izazvala je reagovanje u drugom gradu Srpske. Iskazano je i negodovanje zbog prijedloga da se mijenja ime grada. Ni spajanje gradskih opština ne bi uticalo na efikasnost lokalne vlasti, smatraju gradonačelnici i načelnici gradskih opština. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Predsjednik Republike Srpske juče je kritikovao čelnike Istočnog Sarajeva da prestanu sa prepucavanjem i sujetom o zaobilaženju ulaganja u razvoj ovog područja. Predsjednik Dodik je poručio da se u donjem dijelu grada formira jedna od postojeće dvije opštine i da se promijeni ime grada.
Istočno Sarajevo daleko bi uspješnije bilo da ima lokalnu strukturu koja može da prevaziđe vrijeme i vlastite sujete i da se okupi oko ideje ujedinjenja Istočnog Sarajeva, odnosno bar ove dvije opštine dole koje bi trebalo da prerastu u jednu opštinu i da imaju jaku upravu i time jak razvoj.
Promjenu imena grada niko od gradskih zvaničnika ne podržava kao ni fuziju opština. Gradonačelnik Vinko Radovanović smatra da neke nadležnosti opština treba prebaciti na grad.
I mi o tome razgovaramo. Znači, grad ima određene nadležnosti, što ne znači da ne bi trebalo da ima još neke koje su sada trenutno na nivou opština i mi o tome razgovaramo, dogovaramo se naročito u sferi urbanizma.
Načelnik opštine Istočna Iliđa Predrag Kovač misli da se spajanjem Istočne Iliđe i Istočnog Novog Sarajeva ne bi smanjila administracija.
Sredstva se vraćaju u budžet opština po tačno određenom ključu, odnosno šablonu, i ne vidim ni jednu mogućnost da bi budžet tako ujedinjene opštine nastale od ove dvije bio uvećan, a samim tim i kvalitet života stanovnika na području ovih opština bio povećan.
Načelnik opštine Pale Slobodan Savić priznaje da u funkcionisanju grada ima problema.
Kad je u pitanju sjedište grada, sad ga imamo, sad ga nemamo, evo, trebalo bi da bude na drugoj lokaciji, tako da sva ova pitanja mi morali da uradimo prvo u okviru, znači, grada Istočno Sarajevo, pa da tek onda vidimo pitanja koja je predsjednik Republike pomenuo.
Pored tropskih vrućina, ovo ljeto u Istočnom Sarajevu bit će veoma vruće i zbog niza pitanja koja su otvorena, od gradnje bolnice kasnije do preseljenja fakulteta, do funkcionisanja i promjene imena grada.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić obišao je 4 porodice u Novom naselju i Omeragićima u Derventi, mjesnim zajednicama koje su pretrpjele najveće štete u prošlogodišnjim poplavama. Obećao je da će dodatnu pomoć dobiti oko 1200 poplavljenih domaćinstava. Milica Đurđević.
Petočlana porodica Kovačić iz Novog naselja još se nije oporavila od poplava. Nešto su sanirali i zadužili se, ali u kući u kojoj su 2 srednjoškolca i 1 student, a samo jedan roditelj zaposlen, teško da se može bolje. Kao i većini poplavljenih, i njima bi bilo kakva pomoć dobro došla, kaže Branka Kovačić.
Recimo, neko ne može plaćati struju, znači bilo kako da nam se pomogne struja, voda, obaveze ili tako to.
Još je teža situacija u porodici Mirsada Ćepalovića u Omeragićima, u kojoj odrasta 10 djece. Žive od 140 maraka dječijeg doplatka, a ponekad se posreći da otac zaradi na dnevnici.
Pa, bilo je šteta od poplave, dobio sam nešto da popodim ponovo i tako.
U kakvim uslovima žive poplavljeni, uvjerio se i premijer Džombić sa načelnikom opštine Derventa Miloradom Simićem, obišao je 4 porodice koje žive u teškim uslovima i odlučio pomoći.
Obzirom da sredstva nisu predviđena u budžetu za ovu godinu, da svi budžetski korisnici naprave uštede i da u nekom kraćem vremenskom periodu izvrše relokaciju sredstava i da obezbedimo neki iznos sredstava koji bi prebacili opštini, a opština da dijeli u skladu sa svojim spiskovima zajedno sa inicijativnim odborom kako su to dijeli u prethodnom periodu.
Zadovoljni su i u inicijativnom odboru poplavljenih. Kažu da ih je premijer potpuno razumio u njihovoj patnji i sada očekuju da svoju pomoć i konkretizuje, rekao je predsjednik inicijativnog odbora Dragan Mitić.
Mi smo tražili otprilike negdje 2 miliona maraka da nam se podijeli do kraja godine. Da li u jednoj tranši, ako ima novac, ako nema, može i u 2 tranše.
Premijer nije precizirao koliko novca će biti izdvojeno za Derventu ranije. Za pomoć od poplava koje su pričinile štete u domaćinstvima od 7,5 miliona maraka, Vlada Republike Srpske izdvojila 1,9 miliona maraka i otpisala oko 1,4 miliona maraka đubriva. Stanovništvu je dodijeljeno 18% od procijenjene štete.
A posljednjih dana intenzivirani su razgovori predstavnika Srbije i Bosne i Hercegovine o uspostavljanju malograničnog prelaza Janja Lešnica. Skela na Drini bila bi rješenje problema mještana Janje, kojima je u poslijeratnom periodu otežano korištenje obradivog zemljišta na drugoj obali. Vlasnici parcela koje se nalaze u Srbiji nadaju se da će ponovo moći obrađivati svoje njive, informiše Vesna Jevtić.
Poljoprivrednik Mehmed Adanalić iz Janje posljednjih 20 godina obrađuje samo 25 dunuma zemlje, jer je većina njegovog imanja površine oko 35 dunuma na drugoj desnoj obali Drine koja pripada Republici Srbiji. Da bi došao do svoje njive i šume, Mehmed mora odlaziti do 30 km udaljenog graničnog prelaza Šepak, što u tolikoj mjeri poskupljuje obradu zemljišta da ona gubi smisao.
Kad sam uživo i prelazio, sio sam sve, šencu, žito, papriku, sve, stoku držu, sad to je pusto, to je korov izrasla, na meš očima pregled obradljiva zemlja, ne radi niko.
Mehmed je samo jedan od 450 mještana Janje koji imaju imanja na desnoj obali Drini. Oni već godinama pokušavaju da od državnih organa vlasti Bosne i Hercegovine i Srbije dobiju odobrenje za uspostavljanje graničnog prelaza kako bi skelom mogli preći na drugu obalu i obrađivati zemlju. Huso Zečkanović, predsjednik savjeta mjesne zajednice, kaže da je rješenje na pomolu.
Mi smo jučer malo obilazi potencijalne lokacije gdje bi to se moglo, obzirom da izdavanje rješenja mora se konkretnije utvrditi koja je to lokacija, i dobili smo uvjerenje da će to biti u roku od 15 dana.
Stvari su se pokrenule sa mrtve tačke uspostavljanjem boljih diplomatskih odnosa Srbije i BiH. Prilikom nedavnog boravka predsjednika Srbije Borisa Tadića u Sarajevu, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zatražio je pomoć srbijanskog predsjednika u rješavanju ovog problema. Da postoji dobra volja potvrdio je i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Republike Srpske Miroslav Milovanović, koji je o ovom problemu razgovarao sa srbijanskim kolegom Dušanom Petrovićem.
Mi imamo nekoliko otvorenih pitanja koja su vezana za sam tok rijeke Drine. U Beogradu smo već 2 puta razgovarali na tu temu i očekujem možda čak i do godišnjih odgovora da bi ministar Petrović mogao da bude u zvaničnoj posjeti Republici Srpskoj, gdje ćemo nastaviti te razgovore koje smo počeli. Na osnovu ta prva dva sastanka ja mogu da zaključim da ima snažnu volju da te otvorena pitanja zajednički da rješimo.
Da li će se do rješenja zaista doći veoma brzo, kako se nadaju mještani Janje, ili će kao i ranijih godina uz javno iskazanu dobru volju političara sve ostati na inicijativi, nismo uspjeli saznati, jer nadležni u Ministarstvu bezbjednosti BiH i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije danas nisu željeli da odgovore na naša pitanja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Kozarcu kod Prijedora organizovan je kolektivni ispraćaj 111 posmrtnih ostataka Bošnjaka stradalih na području ove opštine tokom proteklog rata. Rodbina žrtava apeluje da se ubrza proces otkrivanja lokaliteta na utvrđenih grobnica s obzirom na to da se još traga za oko 1100 prijedorskih Bošnjaka, informiše Gordana Vila.
Esma Demirović iz Prijedora danas je ispratila i sahranila posmrtne ostatke brata i snahe koji su stradali 1992. godine. Još uvijek traga za majkom.
Ispraćam brata i snahu, a mamu nisam ni koščice još našla s 11. godišta. Eto tako.
Da li ste još nekoga izgubili?
I bratića jednog, on je isto Režić Mohamed iz Tričevića, je tako.
Jesu li oni pronađeni?
Jesu, jedni pronađeni, jesu i ukopani.
Kolektivnom ispraćaju prisustvovao je veliki broj rodbine i prijatelja žrtava, ali i vjerski službenici Islamske zajednice, među kojima i poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Rejs Ulema Mustafa Cerić.
Ja sam došao da izražim suosjećanje sa vama, ali istovremeno ovdje da zajednički obnovimo naš zavjet od sada pa do sudnjeg dana. Da se svaki Bošnjak mora brinuti za drugog Bošnjaka ma gdje bio. I da se svaka Bošnjakinja mora brinuti za Bošnjakinju ma gdje bila. To treba da bude naš zavjet.
Još uvijek se traga za oko 1100 prijedorskih Bošnjaka nestalih tokom proteklog rata. Član organizacionog odbora kolektivnog ispraćaja posmrtnih ostataka Bošnjaka Mirsad Duratović ističe da je današnja poruka samo jedna.
Komšijama našim da nam otkriju grobnice još skoro 1100 naših sugrađana koje tražimo već 15 godina, a svim ostalim pouka da se ovo više nikada nikome nigdje ne ponovi.
Posmrtni ostaci žrtava sahranjeni su na grobljima na području opštine Prijedor.
Maloljetna 17-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine bori se za život u Zadarskoj opštoj bolnici. Kupači su je juče pronašli kako pluta u moru 50 metara ispred plaže u Ninu. Hitna pomoć prevezla ju je u bolnicu, potvrđeno je u Zadarskoj policiji. Djevojka je, kako je rečeno Večernjem listu, s područja Banja Luke.
Region i svijet. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej primio je u patrijaršiju u Beogradu ruskog mitropolita Ilariona, predsjednika odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije.
Susretu patrijarha Irineja i mitropolita Ilariona prisustvovao je i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Nakon ovog susreta delegacija Ruske crkve je otputovala u Crnu Goru. Beogradski Blic je danas objavio da je Ruska pravoslavna crkva poslala izaslanika da pomiri vlast u Podgorici i Srpsku pravoslavnu crkvu.
Beograd i Podgorica potvrdili su uzajamnu podršku na putu evropskih integracija i ostvarenju zajedničkog cilja članstvu u Evropskoj uniji. Istakli su premijeri Srbije i Crne Gore Mirko Cvetković i Igor Lukšić koji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare u vladi Srbije Cvetković i Lukšić su kao glavne teme razgovora naveli evrointegracije i unapređenje saradnje, posebno na ekonomskom planu. Predstavnici dviju vlada potpisali su i sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i memorandum o saradnji u razmjeni podataka o deviznim sredstvima kod Dafiment banke i Privredne banke Crne Gore.
Britanska humanitarna organizacija Oxfam optužila je nekoliko evropskih vlada za namjerni nemar i neuspjeh u obezbjeđenju 717 miliona evra potrebnih za spas od gladi više od 11 miliona Somalaca, Kenijaca i Etiopljana.
Britanska humanitarna organizacija navodi da je od milijardu dolara koliko je prema pretpostavkama bilo potrebno da se izbjegne humanitarna katastrofa u regionima pogođenim sušom u Somaliji, Keniji i Etiopiji, stiglo samo 200 miliona dolara. Ujedinjene nacije su danas proglasile stanje gladi u dvije oblasti na jugu Somalije koje su pogođene sušom najtežom u proteklih 60 godina.
Još jedna vijest iz svijeta.
Najmanje 13 lica je poginulo, a 80 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu jačine 6,2 stepena Richterove skale, koji je sinoć pogodio dolinu Fergaba u centralnoj Aziji, saopštilo je Uzbekistansko ministarstvo za vanredne situacije. Epicentar potresa bio je 42 km od Fergane grada sa 200.000 stanovnika u Uzbekistanu i na relativno maloj dubini od 9,2 km.
Fudbaleri Borca pokušat će večeras pred svojim navijačima da pobjede ekipu Makabija, koja ima veliku prednost iz prve utakmice u Haifi u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Fudbaleri Borca nastojaće borbenom i napadačkom igrom da savladaju ekipu Makabija, koja je u prvom susretu pobijedila rezultatom 5-1. U klubu iz Banja Luke svjesni su da teško mogu nadoknaditi prednost Izraelaca. Ističe to i šef stručnog štaba kluba Zvezdan Cvetković, koji zna kako bi njegova ekipa trebalo da igra.
Trebamo igrati hrabro, pošteno, muški, čvrsto, snažno. I ako tako se postavimo u igri, ako svi igrači budu takvi, ja sam siguran da ćemo mi napraviti dobar rezultat. Šta je on, to je teško ovog trenutka predvidjeti.
Da naši navijači i ljudi koji vole Borca dođu u što većem broju na stadion i da napravimo jednu pravu atmosferu nogometnu i da u takvoj jednoj atmosferi svi skupa uživamo.
Makabi neće podcijeniti ekipu Borca u večerašnjoj utakmici, kaže kapiten i golman ekipe iz Haife, Nir Davidović.
Znam da će ovo biti sasvim druga utakmica. Siguran sam da ću imati mnogo više posla nego u prvom susretu, ali se nadam da će moji saigrači da mi pomognu time što će postići bar jedan pogodak i tako nam olakšati put u treće kolo.
Ekipa koja se plasira u nastavak takmičenja igraće protiv Maribora. Radio Republike Srpske od 21 čas u okviru emisije Sportska srijeda direktno će prenositi utakmicu Borac Makabi. Informacije iz vaterpola. Selekcija Srbije rano jutros po našem vremenu pobijedila je Rumuniju rezultatom 12-5 u drugoj utakmici na svjetskom šampionatu u Šangaju. Pobjede su danas zabilježile i reprezentacije Hrvatske, Crne Gore, Italije i Mađarske. Reprezentacija Srbije sljedeću utakmicu igraće u petak protiv Australije.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj promjenljivo oblačno i djelimično sunčano s kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Mostaru 29, a najniža u Nevesinju 16 stepeni, u Banja Luci i Prijedoru 28, Višegradu, Novom Gradu i Trebinju 27, Bileći 26, Brčkom 22, Bijeljini i Zvorniku 21, Doboju i Sarajevu 20 stepeni. Sutra promjenljivo oblačno i svježije, uz povremenu kišu. Na jugu sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 24 do 30 stepeni. U petak sunčano, uz prolaznu oblačnost i povremenu kišu i pljuskove. Tokom vikenda promjenljivo oblačno, uz češću kišu i pljuskove.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Uhapšen posljednji haški bjegunac Goran Hadžić nakon saslušanja u Beogradu, ispunjeni uslovi za njegovo izručenje Hagu.
Prije ljetne pauze parlament Srpske usvojio nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Ujedinjene nacije proglasile stanje gladi u dvije oblasti na jugu Somalije. Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.